Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
O zajedničnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. U Haškom tribunalu ove sedmice dvije presude. 111 godina zatvora ukupno dobili čelnici takozvane Herceg Bosne, a bivši šefovi srbijanske tajne službe DBA oslobođeni.
Mislim da je sasvim dobro da i Beograd i Zagreb imaju jednu svijest o odgovornosti, a ne da i danas imamo i iz Beograda i Zagreba ne samo negiranje zločina, ne samo relativizaciju, nego i daljnje miješanje u cilju destabilizacije.
Šta o važnosti formiranja Haškog tribunala, očekivanjima i nasljeđu, kaže profesor Goran Šemić, stručnjak za kazneno pravo i tranzicijsku pravdu.
Kada pogledamo unazad zadnjih 10, 15, 20 godina, u suštini žrtve su mogle očekivati pravdu samo od tog suda, a ne i od vlastitih država i od vlastitih sudova.
I 20 godina od ubistva dva bračna para u Doboju, tamošnje okružno tužilaštvo traga za počiniocima.
Sam da ima malo volje i da ima države kako treba, to bi se to riješilo.
Nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini ističu da je država zakazala na pitanju kaznenih djela iz etničke netrpeljivosti.
Plemenske vođe u Bosni i Hercegovini nisu imale želje da se to rasvijetli.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljni izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Proteklu sedmicu u Haškom tribunalu su dosuđene dvije različite presude u vezi komandne odgovornosti. Na 111 godina zatvora u prvostepenoj presudi osuđena su šestorica bivših političkih i vojnih čelnika takozvane Herceg Bosne za udruženi zločinački poduhvat stvaranja Velike Hrvatske. S druge strane, bivši šefovi srbijanske tajne službe DBA Jovica Stanišić i Franko Simatović oslobođeni su za zločine specijalnih jedinica pod njihovom komandom, kao i za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu stvaranja Velike Srbije. Slušamo Gorana Jungvirta.
Prlić i ostali proglašeni su krivim zbog sudjelovanja u udruženom zločinačkom poduhvatu etničkog čišćenja Bošnjaka iz onih dijelova Bosne i Hercegovine koji su proglašeni Herceg Bosnom. Ti etnički očišćeni dijelovi trebali su prema planu vođenom od strane hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana pripasti državi Hrvatskoj ili pak biti proglašeni državom unutar BiH po uzoru na Republiku Srpsku. Pročitao je zaključke presude predsjedavajući sudac Jean-Claude Antonetti riječima sudske prevoditeljice.
Veće je većinom glasova utvrdilo da je sukob između HVO-a i armije BiH tokom ovog razdoblja bio međunarodni sukob.
Prema nalazima presude, vojne kampanje HVO-a pratili su zločini protiv bošnjačkog civilnog stanovništva, čega su optuženi bili svjesni pridonoseći svojim akcijama udruženom zločinačkom poduhvatu izdvajanja dijela bosansko-hercegovačkog teritorija u vrijeme ratnog vihora.
U najmanju ruku, od kraja oktobra 1992. godine, Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Milivoj Petković i Slobodan Praljak znali su da je ostvarivanje ovog cilja u suprotnosti sa mirovnim pregovorima koji su se vodili u Ženevi i da podrazumeva premeštanje muslimanskog stanovništva izvan teritorije Herceg Bosne.
Raspravno vijeće Haškog suda pod predsjedanjem suca Alfonsa Orija oslobodilo je prvostupanjskom presudom bivšeg šefa srbijanske službe državne sigurnosti Jovicu Stanišića kao i njegovog pomoćnika, bivšeg zapovjednika jedinice za specijalne operacije Franka Simatovića. Izjavio je sudac Ori riječima sudske prevoditeljice.
Većina članova vijeća, uz suprotno mišljenje sutkinje Pikar, nije mogla zaključiti da su optuženi, pomagali i podržavali zločine koje su počinili SDG, policija SAO Krajine, škorpioni ili druge grupe.
Na prvostupanjsku presudu Stanišiću i Simatoviću očekuje se žalba Haškog tužiteljstva koje je za njih zatražilo doživotnu kaznu zatvora. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Haška presuda čelnicima Herceg Bosne neće značajnije uticati na politička zbivanja, prve su reakcije bosansko-hercegovačke javnosti. Bivši logoraši smatraju da kazna nije adekvatna, ali da je dobro što je potvrđena krivica optuženih. Svakako ključni i najdramatičniji dio presude šestorici bivših čelnika bosansko-hercegovačkih Hrvata je zaključak suda da je državni i vojni vrh Republike Hrvatske učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu. Reakcije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj prikupili Tina Jelin Lovrin i Enis Zević.
Edin Batla, koji je u logorima Herceg Bosne bio zatočen više od 9 mjeseci, presudu vojnim i političkim dužnosnicima ove ratne zajednice, dočekao je u društvu nekadašnje, kako kažu, je druga u patnji, također logoraša Mirzeća Malovića. Nakon 9 godina čekanja, traume kroz koje su prošli ovi ljudi, njihove porodice, dobile su i hašku potvrdu.
Proživljavao sam ponovo ono što sam proživljavao 93. 94. godine i navirala se sva sjećanja na moje sugrađane koji su prošli su u Golgotu koja je obznanjena u Hagu.
Bez obzira kazna bila vaka onaka, nijedna kazna ne može nadoknaditi ono vrijeme koje su mi proveli.
Predsjednik udruge dragovoljaca i veterana HVO Mostar Petar Zelenika:
tu ljudi nijedan nije počinio zločin osobno, znači to je neka zapovjedna odgovornost.
Suću žrtvama, ali očekivanje od drugostepene presude opći je ton komentara u Republici Hrvatskoj na prvostepenu hašku presudu Jadranku Prliću i drugima. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović i premijer Zoran Milanović:
kada je riječ o individualnoj krivnji, jer krivnja je uvijek individualna, rekao bih da je riječ o nepravomoćnoj presudi. Ja sam o nekim, po mom sudu, pogreškama hrvatske politike govorio u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Hrvatska je imala grešaka u Bosni i Hercegovini, ali bila partner, bila je saveznik, jako puno je pomagala.
Svakako ključni i najdramatičniji dio presude šestorici bivših čelnika Hrvata iz Bosne i Hercegovine je zaključak suda da je državni vojni vrh Republike Hrvatske sudjelovao u udruženom zločinačkom pothvatu. Hrvatski odvjetnik sa haškim iskustvom Anton Obilo kaže:
znači da su sudjelovali u planiranju ili zapovijedanju zločina i da su zločinu komponirali kao metodu ostvarivanja svojih političkih ciljeva u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je ono što je zastrašujuće, ono što bi trebalo uzeti itekako ozbiljno prilikom reocjenjivanja povijesti Hrvatske iz ranih 90. godina.
Sarajevski profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović smatra kako je kvalifikacija međunarodnog sukoba ipak bila očekivana, obzirom na utvrđeno činjenično stanje.
Ja mislim da su te stvari i ranije bile jasne, ovaj put su rečene iz usta jednog sudije predstavljajućeg vijeća Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.
Presuda u predmetu Prlić i drugi pokazala je duboku podijeljenost u bosansko-hercegovačkom, ali i hrvatskom društvu. Poražavajuće je da se ponovno nakon haške presude vrši polarizacija prema etničkoj pripadnosti, što je daleko od suočavanja sa istinom i pomirenjem. U ime Grupa za ljudska prava u Republici Hrvatskoj, Vesna Teršalić iz Dokumente:
Bosna Hercegovina danas zaslužuje od strane Hrvatske preuzimanje odgovornosti za tadašnju i sadašnju situaciju, jer je tu Hrvatska suodgovorna, a zaslužuje i konstruktivnu politiku u kojoj će Bosna i Hercegovina moći dovršiti proces ustavnih promjena.
Branko Todorović iz Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaključuje:
mislim da je sasvim dobro da i Beograd i Zagreb u sklopu svojih politika koje vode prema Bosni i Hercegovini imaju jednu svijest o odgovornosti da omoguće nesmetani razvoj Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačkog društva, a ne da i danas imamo i iz Beograda i Zagreba ne samo negiranje zločina, ne samo relativizaciju, nego i daljnje miješanje u cilju destabilizacije Bosne i Hercegovine.
Za emisiju Pred licem pravde, Eni Zebić i Tina Jelindistar.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Šok i nevjerica prve su reakcije u Bosni i Hercegovini nakon oslobađajuće presude Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću krajem ove sedmice u Haškom tribunalu. Žrtve i predstavnici nevladinog sektora ocjenjuju da nakon svega što je Haško tužilaštvo iznijelo kao dokazni materijal o učešću srbijanskih specijalnih jedinica u Bosni i Hercegovini tokom 90. godina prošlog vijeka, zvuči nevjerovatno da su bivši šefovi srbijanske tajne službe DBA oslobođeni za zločine specijalnih jedinica pod njihovom komandom, ali za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu stvaranja Velike Srbije, zabilježio Zvezdan Živković.
Oslobađajuća presuda Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću iznenadila je predstavnike udruženja žrtava i nevladinih organizacija. Tim prije jer, kako navode, saznanja i dokazni materijal, uključujući i video zapise, dokazuje prisustvo specijalnih jedinica iz Srbije. Hatidža Mehmedović, predstavnica udruženja Srebreničke majke:
zločin je nagrađen, genocid je nagrađen, agresija je nagrađena, ono ubijanje pred kamerama ubijano, nagrađeno. I to daje poticaj za mlađe generacije koje mogu sutra da rade šta hoće i kako hoće, da im to postaje isplativo.
Hatidža kaže kako su joj i sada pred očima zločini koje su tokom genocida u Srebrenici počinile crvene beretke, jedinica za specijalne operacije Srbijanske državne službe bezbjednosti. Ulazak jedne od srbijanskih specijalnih jedinica Arkanovaca, predvođenih vođom Željkom Ražnatovićem Arkanom, početkom aprila 1992. pamtit će i preživjeli Bjeljinci bošnjačke nacionalnosti.
Pa može se kaže da je grad slobodan, mada još tvrdim da ovdje još postoji pojedini džepovi, pojedini fanatici muslimanski koji se odupiru, pa evo mi uspostavili smo red i mir.
Jedan od stanovnika Bjeljine koji je preživio zločine Arkanovaca je i Jusuf Trbić.
Ja sam bio maltretiran cijelu noć, izvođen na streljanje, vraćan, i onda se u jednom trenutku prezoru javila Biljana Plašić sa upozorenjem Mauzeru da mene poštedi. Onda se okrenuo, pogledao u mene i rekao rečenicu koju ću pamtiti čitavog života. Ne brinite, nećemo mi njega, mi znamo koga treba, a mi ovo mjesecima pripremamo.
Nakon svega što je Haško tužilaštvo iznijelo kao dokazni materijal o učešću srbijanskih specijalnih jedinica u Bosni i Hercegovini, Fadila Memišević, predstavnica Društva za ugrožene narode u BiH, šokirana je oslobađajućom presudom Stanišiću i Simatoviću.
Srbija je oslobođena i ona po ovoj presudi uopšte nije učestvovala u ratu i smatram da je ovo zbilja jedna velika fleka, jedna mrlja, i ovo je zbilja ruganje žrtvama koje su preživjele sve i na ruganje Bosni i Hercegovini.
Za razliku od Memišević, Mirsad Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, kaže kako je današnja oslobađajuća presuda očekivana nakon jučerašnje presude čelnim ljudima takozvane Herceg Bosne.
Neuravnotežena, gotovo suprotstavljena politika suda u kažnjavanju je još jednom pokazana, potvrđena, i to je potpuno apsurdno. Kad slušate obrazloženja, kad slušate njihovu ulogu, vam je potpuno jasno da su ljudi koji su najneposrednije učestvovali u onom što se može nazvati pripremama, pa čak i gotovo operativnim zapovijedanjem pojedinih jedinica, i onda reći da zločini u Šamcu ili u Doboju ili oko Vukovara i na drugim mjestima se ne mogu okarakterizirati kao njihovo učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, gotovo da zvuči apsurdno.
Ponovo Fadila Memišević.
Kakav je to mir sa ovakvom pravdom pod znacima navoda, jer nema ovdje istinskog mira, jer nema istine onome što se događalo, i bojim se da će međunarodna zajednica ne čini ništa da u ovoj Bosni i Hercegovini da stvarno se kaže istina. To jer ćemo za 20-30 godina ponovo imati sukobe, jer nismo preradili ono što je bilo, nismo preradili tu prošlost, stavljamo po tepi, željeli smo pomoć, nam je trebao biti tribunal, očigledno da nije.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
I dok se u Bosni i Hercegovini izražava žaljenje zbog oslobađajuće presude Stanišiću i Simatoviću, predstavnici srbijanske vlasti presudu pozdravljaju. No kako navodi u prilogu Ognjen Zorić, za razliku od tamošnjih državnih zvaničnika, u nevladinim organizacijama koje se bave istraživanjem ratnih zločina i suočavanjem sa prošlošću, iznenađeni su oslobađajućim presudama.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić pozdravio je oslobađajuću presudu tribunala u Hagu bivšim funkcionerima službe državne bezbednosti Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću i ocenio da je ta presuda od velikog značaja za Srbiju. A u prvoj reakciji na oslobađajuće presude visokim službenicima službe državne bezbednosti, tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević ocenio je da su mnogi od zločina koji su pomenuti u optužbama protiv njih dvojice predmet predistražnih postupaka u Srpskom tužilaštvu za ratne zločine, u kome se, kako kaže, trude da otkriju neposredne počinioci i nalogodavce, te da će zbog toga od tribunala u Hagu tražiti dokaze iz tog predmeta. Regionalna koordinatorka procesa REKOM i bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić izjavila je da je zapanjena oslobađajućom presudom, ocenivši da se presuda i obrazloženje koje je dato ne slaže sa činjenicama za koje kaže da su bile očigledne. I predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko kaže da je veoma iznenađena takvom presudom.
Ova presuda zbilja dolazi kao iznenađenje za sve one koji su ozbiljno pratili sve što se dešavalo u toku rata u Hrvatskoj, Bosni pogotovo. I vrlo je neobična ta izlazna strategija Haškog tribunala da u posljednjoj rundi oslobađa tako visoko odgovorne, da kažem, dužnosnike. Ispada da su Srbi u Bosni sami organizovali taj rat, da Srbija nije bila u ratu kao što uvek potvrdila, a pri tome ima 400.000 veterana o kojima niko ne brine. Znači, to su apsolutno, kako da kažem, nekakve činjenice preko kojih je vrlo teško preći, zato što kogod je to malo bolje pratio, naravno ko je pratio suđenje u Hagu, imao je uvid u to šta se dešavalo, to je jedno, a drugo, mislim da Haški tribunal može već sad da zatvori svoje kancelarije i da je najvažnije što od njih ostaje jesu ti materijali i svedočanstva, i tu će biti sad glavna bitka oko interpretacije, jer ovo je sve toliko ispolitizirano na kraju da zapravo Bosna je ostala raspolučena i dalje, nije čak ni rešeno njeno unutrašnje uređenje, niko nije kriv, znači apsolutno u svojoj završnici Haški tribunal nije zapravo održao onaj svoj kurs sa kojim je počeo. Zašto ih je uopšte onda se hapsio i zašto ih je odvodio u Hag kad ih je sve oslobodio?
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Rad Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije kritikovan je od početka, no činjenica je da se sud sve vrijeme suočavao i sa opstrukcijama, naročito kada je u pitanju dostavljanje važnih dokumenata. Profesor Goran Šimić, stručnjak za kazneno pravo i tranzicijsku pravdu, u intervju za program Pred licem pravde, govori o tome, o važnosti formiranja Haškog suda, očekivanjima i nasljeđu. Sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
20 godina od osnivanja Haškog tribunala podijeljena su mišljenja o tome je li ispunio svoju zadaću. Kada je usvojena rezolucija o osnivanju, Madeleine Albright tada je poručila: "Ovo neće biti sud pobjednika, jedini pobjednik u ovom nastojanju je istina." Koliko je Haški tribunal doprinio utvrđivanju istine?
Pa rekao bih više nego bilo ko drugi od nas, iako mi imamo nekakvih elementarnih zamjerki za njegov rad i sigurno je da to ni po čemu nije savršen sud. Činjenica je prije svega da je taj sud počeo onako kako mi figurativno kažemo sa ledine. Dakle, ni od čega suočen sa svekolikom opstrukcijom zemalja u regionu, a prema knjizi Harle del Ponte i nekim drugim insajderima možda i opstrukcijama i od najvećih međunarodnih sila koje su ga ustrojile samim prav sebi. Tako da u tom svjetlu pitanje koliko je Haški tribunal mogao postići više od onoga što je postigao. Međutim, nesporno je da je Haški tribunal prije svega prikupio neizmjerno veliku dokumentaciju i materijal onome što je se dogodilo, a drugo, dakle, sve te presude koje, od kojih neke sadrže stotine i stotine stranica utvrđenih činjenica po jednom vrlo visokom sudskom standardu, rekao bih da su utvrdili više istine nego što smo mi to sami kada učinili za ovih 15 ili 18 godina.
Osim utvrđivanja istine, očekivala se pravda za žrtve i otvaranje prostora za pomirenje. No i žrtve koje su najviše vjerovale tribunalu do sad razočarane su danas blagim kaznama i oslobađajućim presudama, a mnogi se slažu da se nije napravio pomak ni kada je riječ o pomirenju. Jesu li očekivanja možda bila prevelika?
A rekao bih da jesu. Mislim da mi na ovim prostorima inače imamo prevelika očekivanja od sudova. Krivični sudovi su prije svega stvoreni da bi utvrdili individualnu odgovornost, a ne da bi dijelili pravdu. S druge strane, ne smijemo kriviti ljude na ovom prostoru ili poglavito žrtve na ovom prostoru što su imala takva očekivanja od sudova ili od tog suda, jer u suštini one nisu imale od koga drugog očekivati tu pravdu. Dakle, kada pogledamo unazad zadnjih 10, 15, 20 godina, u suštini žrtve su mogle očekivati pravdu samo od tog suda, a ne i od vlastitih država i od vlastitih sudova.
Florence Hartmann, bivša glasnogovornica Haške tužiteljice Carle del Ponte, kazala jednom prilikom da je osnovni problem što je zbog političkih uticaja Haški tribunal stao na pola puta i nije pred sud doveo najodgovorniji. On je trebalo da sudi mozgovima rata. Zašto se to nije desilo?
Uistinu ne znam zašto se to nije desilo, međutim, ako je vjerovati Carle del Ponte i njenoj knjizi Gospođa tužiteljica, ona tvrdi da je zapravo Haški tribunal novorođenče međunarodne zajednice koje nikad nije trebalo preživjeti taj porod. Smatram da je Haški tribunal sam po sebi imao i pozitivnih i negativnih strana, međutim, moramo biti svjesni da ljudi u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, trebamo postaviti sve pitanje koliko smo mi doprinijeli da taj sud radi dobro. Dakle, mi smo svi spremni da pljujemo po radu Haškog tribunala, da kažemo da oni nemaju pojma, da su pristrani Hrvatima, Srbima, Bošnjacima, da je to ovakav, onakav sud. Međutim, u konačnici, ajmo se zapitati iz druge perspektive, šta su svaka pojedinačna zemlja iz bivše Jugoslavije i svi zajedno, šta smo učinili da bi doprinijeli kvalitetnom radu suda? Reći ću vam šta smo uradili. Potplaćivali smo, izmišljali smo svjedoke, naše obavještajne službe su ih pripremale da svjedoče u ovu ili onu korist. Predsjednik Tuđman je psom sefu sakrivao najvažnije dokumente koji su bili potrebni za oslobađanje generala Blaše i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi ne bih rekao da smo ičim doprinijeli tome da taj sud radi bolje. Pa ne znam kako bismo onda imali prava da kritikujemo ono što je on uradio u takvim okolnostima.
Mnogi smatraju da je najveći problem u tome što tribunal nije odolio političkom uticaju. O tome i vi govorite u svojoj knjizi o suđenjima za ratne zločine koja bi trebala ugledati svjetlo dana idućeg mjeseca.
Ja uistinu mislim da na svijetu ne postoji neovisan sud. Drugo, ne vjerujem da može se stvoriti međunarodni sud koji može biti neovisan, tim prije što, dakle, najveće međunarodne sile mogu upravljati tim radom, kreiranjem njegovog budžeta ili određivanjem u Vijeću sigurnosti kad će se zatvoriti, hoće li se zatvoriti, neće li se zatvoriti, tako dalje. Dakle, neumitno je da su suđenja za ratne zločine u Bosni i Hercegovini i u regionu, ali i drugdje u svijetu imaju političku pozadinu, jer sudeći predsjedniku entiteta u Bosni i Hercegovini ili predsjedniku države ili glavnom komandujućem neke vojske, u suštini se ne sudi samo njemu kao individui, sudi se i svemu onome što je on predstavljao radeći to što je radio. Bez obzira što smo mi prihvatili standard koji kaže da nema kolektivne odgovornosti, ali kolektivna odgovornost ne mora biti utvrđena ako se kaže primjerice da je vojska Republike Srpske i MUP Republike Srpske u Srebrenici počinio genocid, ali je činjenica da takva jedna kvalifikacija ima svoje dublje posljedice. Kada je u pitanju moja knjiga, ja sam odlučio da napišem jednu knjigu koja bi ljudima u Bosni i Hercegovini i regionu zapravo pokazala o čemu se radi kada su u pitanju suđenje za ratne zločine. Ja sam se, bez obzira što je ta knjiga naučna knjiga, trudio da knjiga bude napisana razumljivim jezikom, tako da svaki čovjek koji zna čitati i pisati i starost je više od 5 godina života može razumjeti o čemu se to zapravo radi.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Polovinom septembra 1993. u jednoj porodičnoj kući u Doboju ubijena su dva brata i njihove supruge. Radi se o civilima koji nisu poput većine Bošnjaka i Hrvata napustili taj grad nakon što su u maju 1992. srpske snage potpomognute jedinicom crvenih beretki iz Srbije zauzele Doboj. Iako je od ubistva ovih ljudi prošlo gotovo punih 20 godina, Dobojsko okružno tužilaštvo još uvijek traga za nepoznatim počiniocima. Prilog Anesa Grbešića.
Braća Zaim i Arif Bešlagić i njihove supruge Rabija i Ulfeta ubijeni su 15. septembra 1993. godine u porodičnoj kući u Dobojskom Starom gradu. Nakon ubistva na licu mjesta bio je dr. Smail Bešlagić koji je zatekao stravičan prizor.
On je najvjerojatnije otvarao vrata. I on mara palo mu je po grudima i pucano mu je u nos. Kroz vrata u kuhinji pucano je, brata Arka je bio isto izrešeta spreda, snaha Rabija pucano je u usta. A Ulfeta je vidjela se da je ona u hodniku puzala i kuhinjskim krpama držala za desnu stranu prijedjelu bubrega, najvjerojatnije majonetom razvaljeno je bilo, tako da je ona iskrvarila.
Bešlagić dodaje da je nakon obavljenog policijskog uviđaja morao da pripremi tijela ubijenih za ukop na lokalnom groblju.
Tako da sam ja pravio tabute, onako od tasaka, od komada tasaka i tako, i dobio sam 2 sata dozvolu od policije, jer je policijski sat bio da mogu sahraniti.
Nastradali civili su ostali da žive u Doboju nakon što su ovaj grad u noći između 2. i 3. maja 1992. godine zauzele srpske vojne i policijske snage uz podršku jedinice Crvene beretke koju je formirala Državna bezbjednost Srbije i kojom je na Dobojskom području komandovao Radojica Božović. Kćerka ubijenih Zajma i Rabije, Edina Bešlagić, koja je u vrijeme ubistva roditelja bila na području pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine, kaže da je poslije rata iz zidova sobe izvadila 17 čahura od metaka. Edina kaže da je svoja saznanja o mogućim izvršiocima ovog zločina podijelila sa istražiocima Državne agencije za istrage i zaštitu.
Neko mora odgovarati za to, da ti ljudi znaju da ne mogu raditi šta su radili. Ja sam se vratila ovdje, ali ja znam kako je meni. Na svakom čošku ja vidim mog oca i moj mati.
Sa ubistvom ovih civila upoznati su i u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, gdje slučaj zbog tajnosti istrage nisu željeli komentarisati. U okružnom tužilaštvu Doboj potvrdili su da postoji predmet o ovom zločinu. Portparolka Dobojskog tužilaštva Slobodanka Lukić.
Okružno tužilaštvo u Doboju sprovodi istragu protiv nepoznatog izvršioca ili više njih zbog postojanja osnova sumnje da su u vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini učinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Penzionisani ljekar Smail Bešlagić, koji danas ima 72 godine, nada se da će živ dočekati da počinioci ubistva njegove braće i njihovih supruga odgovaraju pred sudom.
Sam da ima malo volje i da ima države, kako to bi se to riješilo. da vidi da nikad se nešto ne mora uraditi, da se ne bude kažnjeno.
Za program Pred licem pravde, Arnes Grbešić.
18 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini još uvijek se čine kaznena djela iz etničke netrpeljivosti, odnosno mržnje prema drugom i drugačijem. Ratne rane još nisu zacijelile i nerijetko se na javnim mjestima mogu vidjeti grafiti uvredljivog sadržaja. Posebno su na udaru povratnici, vjerski i sakralni objekti te pripadnici različitih manjina. Nevladine organizacije u BiH ističu da je država zakazala na ovom pitanju, te da se ne čini mnogo da se promijeni svijest o ovom problemu. Slušamo Ivana Katavića.
Prema istraživanju misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 2008. do 2010. godine registrirano je preko 700 incidenata koji su napravljeni iz mržnje po vjerskoj, nacionalnoj i rasnoj osnovi. To govori da u ovoj zemlji još uvijek nije zaboravljena ratna prošlost, te da se odgajaju nove generacije opterećene nacionalizmom i predrasudama prema različitim etničkim skupinama. Hasan Grebić, povratnik u općinu Zvornik, kaže da je povratnička populacija vrlo često na udaru govora mržnje, te da je to bilo jako izraženo u prvim godinama odvijanja procesa povratka.
Konkretno, popne se momak na narođavi, dobacuju Turci, balaju, ono, ovim od ove grupe ispod aplaudiraju. Sve se završi na jednom policijskom zapisniku i ništa više.
Svi zločini koji su počinjeni u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini nastali su iz mržnje prema osobama drugačije vjere ili nacije. Mnogi vinovnici tih zločina i danas nisu procesuirani, naglašava Zlatko Prkić, logoraš iz Vareša.
Kroz ovih 20 godina u samom Varešu bilo dosta zločina iz mržnje. Ti zločini, pravosuđe se nije puštalo da im pravim imenom nazove, i to je normalno iz prostog razloga što je plemenske vođe u Bosni i Hercegovini nisu imale želje da se to rasvijetli.
Nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini naglašavaju da se ovoj problematici ne pridaje velika pozornost. Potrebno je uključiti sve aktere društva kako bi se govor mržnje umanjio, a počinitelji kaznenih djela iz mržnje brže i efikasnije procesuirali. Vjekoslav Saje, predstavnik inicijative Ujedinjenih religija za Europu.
Naš i obrazovni sistem i politički sistem sve više razdvaja ljude i na neki način ih onemogućava im da upoznaju drugog, a govor mržnje i zločin iz mržnje često se javlja iz razloga što ljudi ne znaju onoga drugog i onda stvaraju pogrešne stavove o drugom koji na kraju dovode do raznih incidenata i zločina.
Posebno zabrinjava činjenica da incidente iz mržnje čine mladi koji se u vrijeme ratnih sukoba nisu ni rodili. To znači da su izrasle nove generacije opterećene nacionalizmom i netrpeljivošću prema drugom i drugačijem. Dženana Bećirović, inicijativa Mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Da se djeca drugačije vaspitavaju, znači zašto bi neko smetao zato što je drugačiji? Zato što se drugačije, ne znam, oblači, ponaša, sluša drugu muziku, gleda druge filmove.
Bećirović također ističe da se kroz aktivizam u nevladinim organizacijama druži sa mladima iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, i to je jedan od načina kojim se mogu poslati poruke protiv govora mržnje.
Mi, znači, između sebe nikad nismo imali nikakav konflikt. Uvijek se super provedemo na ovim seminarima, na školama, i mislim da sa naših okupljanja i sa naših druženja, sa naših akcija možemo da pošaljemo poruku, ne znam, mira, suživota, jer mi u Bosni i Hercegovini moramo da prihvatimo da je ovo zemlja i Bošnjaka i Srba i Hrvata.
Saša Bojanić, pravni savjetnik u međunarodnoj misiji OSCE u Bosni i Hercegovini, ističe da su napravljeni određeni pomaci u pravnom sustavu Bosne i Hercegovine koji se odnose na kažnjavanje govora mržnje.
Vi imate krivični zakon Republike Srpske, krivični zakon Brčko distrikta, koji su već 2010. godine u svoje odredbe unijeli definiciju mržnje, unijeli su neke kvalifikovane oblike koji se tiču ovih krivičnih djela koja mogu biti počinjene iz mržnje. Također 2010. je u krivični zakon Bosne i Hercegovine uvedeno djelo izazivanja rasne, vjerske, nacionalne mržnje i netrpeljivosti. Očekuje se ove godine, nadamo se, da će i Parlament Federacije usvojiti također set amandmana na svoj krivični zakon. Sad je to naravno institucija koje provode vlast, prije svega tužilaštva, nadležne policije i sudova, da prepoznaju ovu problematiku i da na adekvatan način reaguju.
Bosna i Hercegovina potpisala je i veći broj međunarodnih konvencija kojim se obavezuje na borbu protiv mržnje na vjerskoj, nacionalnoj i rasnoj osnovi. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karadžić.